În seara aceasta vom citi un text din Cartea Cronicilor, și anume 2 Cronici, capitolul 18 și 19. Înainte de a citi, o să mai mă rog eu o dată pentru mine și pentru această lucrare. Asta rămâne jos așa cum sunteți. Doamne Iisuse, pentru deslușirea Scripturilor, Doamne, pentru înțelegerea lor, e nevoie de călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, călăuzire de care avem toți nevoie și fără de care, Doamne, suntem sortiți să rătăcim în întuneric. Avem nevoie, Doamne, de o iluminare deosebită în vremurile acestea de întuneric, când Duhul Tău cel Sfânt să vorbească tuturor și să vorbească Sfinților, Doamne, Sfinți care să ajute unii pe alții, să ne putem fi de ajutor primind lumină de la Tine și penetrând în întunericul care se lasă din ce în ce mai mult. Te rugăm să vorbești tuturor în seara aceasta, dezlușindu-ne din textul care îl vom citi, voia Ta, și îți mulțumim. Amin. Deci, 2 Cronici 18. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani s-a coborât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns: eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis: să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă? Și i-au răspuns: suie-te și Dumnezeu va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis: nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Împăratul Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească așa împăratul. Atunci împăratul Israel a chemat un dregător și a zis: trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla. Împăratul Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești. Ședeau în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au prorocit la fel zicând: suie-te la Ramot în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul, care se dusese să cheme pe Mica, i-a vorbit așa: iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului. Cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei. Vestește de bine. Mica a răspuns: viu este Domnul, că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împărat, împăratul i-a zis: Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă? El a răspuns: suiți-vă, căci veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis: de câte ori va trebui să te pun să juri că nu vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns: văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis: oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul Israel a zis lui Iosafat: nu ți-am spus eu? El nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Și Mica a zis: ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toate oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis: cine va măgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis: cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Și acum, iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a vorbit rău împotriva ta. Atunci Sedechia, fiul lui Chenana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis, pe ce drum a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în daie ca să te ascunzi. Împăratul Israel a zis, luați pe Mica și duceți-l la Amon, căpetenia cetății, și la Ioas, fiul împăratului, și spuneți, așa vorbește împăratul, băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării, până mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Apoi am zis, voi, toate popoarele, auziți. Împăratul Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot în Galaad. Împăratul Israel a zis lui Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale. Și împăratul Israel și-a schimbat hainele și s-au dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui, să nu vă luptați nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit mai marii carelor pe Iosafat, au zis, este împăratul lui Israel, și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Domnul a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Mai marii carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul Israel a stat în car în fața sirienilor până seara și a murit pe la apusul soarelui. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratul Iosafat, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Iosafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Berșeba până la muntele lui Efraim, și a adus înapoi la Domnul, Dumnezeul părinților lor. A pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, în fiecare cetate, și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum, frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă, în orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri, care locuiesc în cetățile lor și anume, cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să iluminați. Ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria, pentru toate trebuințele Domnului și pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului și aveți înainte ca dregători pe leviți. Întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. E un text un pic mai lung, dar se leagă și ne va fi de folos. Trăim niște vremuri cum n-au mai fost până acum. Peste întreaga omenire de mai bine de un an se lasă întunericul și puțini sunt aceia dintre semenii noștri care să conștientizeze. Din păcate, și în biserică este întuneric și puțini sunt aceia dintre noi care au o perspectivă din partea lui Dumnezeu asupra tot ce se întâmplă. Peste omenire de un an încoace, pot să spun că s-au năpustit cohorte de draci, specializate pe insuflarea fricii și a groazei și pe manipulare. Vreau să vă spun un lucru. Și este bine ca fiecare în dreptul lui să se cerceteze și să-și dea seama dacă a fost sau este o victimă a manipulării. Este un război psihologic. Un război psihologic. Într-un război psihologic te folosești de minciuni, de false scenarii, ca să induci în mintea unora anumite lucruri pe care tu vrei ca ei să le creadă. În același timp, este o manipulare emoțională. După cum știți, fiecare dintre noi suntem capabili să avem emoții sau sentimente. De la cele mai cunoscute și cele mai evidente, ca să zic, da, în viața tuturor, care sunt ura sau dragostea, până la cele mai perfide, mai ascunse, care pot să scape de ochii noștri, acelea din interior. Atunci când te adresezi cuiva de la inimă la inimă și îi vorbești în așa fel încât să cauți să-l impresionezi și să-l îndrepți într-o direcție în care tu vrei, fără ca el să-și dea seama, noi avem o vorbă și spunem: i-a vorbit inimii. I-a vorbit de la inimă la inimă. Numai că în spatele celuia care se adresează poate să fie sinceritate, și atunci este un lucru bun, sau poate să fie nesinceritate, și atunci este un lucru rău. Asta se întâmplă acum în plan emoțional cu noi, nu doar cu biserica, cu toți semenii noștri. Suntem manipulați emoțional. Când pui înainte starea de bine, de sănătate a celui de lângă tine, și folosești lucrul acesta cu scopul de a-l manipula pe om și de a-l constrânge, este un lucru greșit. Și mulți dintre noi, chiar dintre credincioșii din adunare, am dat credit celor care sunt autorii scenariului pe care îl trăim, prin faptul că ne-au atins coarda sensibilă. Asta era vorba că a fost spus mai devreme. A vorbit inimii cu gândul ca să-i atingă coarda sensibilă, da? Adică emoția. Inimii. Să ne atingă coarda sensibilă și să capete ei credit în ochii noștri. Ce vedem toată ziua la televizor? Imagini din spitale. Câți dintre noi am ajuns acolo? Niciunul. Doar cei care au ajuns ca și pacienți și care au mai ieșit, au văzut doar ce au putut să vadă acolo unde s-au găsit. În rest, sunt imagini fabricate. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi interacționăm cu semeni de-ai noștri și avem probabil semeni și din mediul ortodox. Fie că sunt rude, fie că sunt prieteni, cunoscuți de serviciu. Starea generală în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, deși aici mai puțin, cred că nu prea avem prieteni și nu prea, dar în general cu ortodoxi interacționăm noi. Starea generală a acestora este descrisă foarte bine în versetul 16, care este o lumină dată de Domnul lui Mica și descria foarte bine starea poporului Israel care se găsea sub Iosafat. Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Credincioșii ortodoxi sinceri trăiesc o mare dezamăgire în vremurile acestea. Am primit și eu de la un verișor de-al meu, care e și el în mediul ortodox, cum am fost și eu, și care e sincer, îl caută pe Dumnezeu în felul lui cu sinceritate. Sunt profund dezamăgiți credincioșii de rând simpli de cei care până acum s-au pretins a fi păstorii lor sufletești. Văzând cum oamenii aceștia au dezertat în aceste vremuri din fața dușmanului și au lepădat turma care ar fi trebuit să o păstărească și au trecut de partea celor care au scris scenariul. Și au devenit dintr-o dată vectori de promovare a lucrurilor pe care aceștia vor să le promoveze. Știm bine la ce ne referim, da? Nu ne ascundem. Ce trebuie să facă un păstor sufletesc? Să stea în fața turmei și la orice neînțelegere, cum am citit aici, despre dregătorii, judecătorii care i-a rânduit Iosafat în cetăți și în cetatea Ierusalimului. În orice neînțelegere, și prin neînțelegere nu trebuie să înțelegem o ceartă dintre cineva, două părți cel puțin, da? Ci în orice neînțelegere care o avem în mintea noastră. Dom'le, eu n-am înțeles lucrul respectiv. În orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri. Și vreau să vă spun că este absolut normal ca oricare dintre noi, care nu suntem edificați pe ceea ce se întâmplă acum, este să lăsăm un pic televizorul deoparte, să stăm sincer înaintea Domnului, cei născuți din nou au Duhul lui Dumnezeu în ei. Și Duhul lui Dumnezeu nu poate vorbi într-un fel unuia și în alt fel altuia. Vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu luminează pe toată lumea în același fel. Ce trăim noi acum nu este o problemă de încredințare. Am mai auzit frați care au zis, Domne, fiecare cu încredințarea lui. Nu. Dacă vreți să vedeți ce e problema încredințării, în Roman 14, am auzit de curând un frate vorbind despre lucrul acesta și sunt profund dezamăgit. Nu-i dau numele, dar sunt profund dezamăgit de felul în care a prezentat lucrurile. Nu poți compara situația de atunci, când aduceau la templu animale și le jerfeau, da? Și carnea aia trebuia consumată. Și ăștia făceau comerț. O duceau și o vindeau. Se nimerea să o cumpere și dintre credincioși. Și cel care avea cugetul tare n-avea nicio problemă să mănânce. Se ruga exact cum scrie în Timotei, da? Este sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și mânca. Dar venea cineva și spunea, știi ceva? Robert s-a întors la Dumnezeu de curând. Pentru el, problema aducerii jertfelor la templu este încă o problemă de cuget pe care nu poate suporta. Uite, pentru că el e acum la masă, nu mânca din carnea aceea. Sau ai mai putea face altceva. Stai de vorbă cu Robert și explică. Băi, omule, carnea e carne, mă. Nu e cu nimic deosebită de faptul că i-a fost adusă de Popescu lui, nu știu ce idol să dau acum, să-l numesc. Astartei, da? Nu e nicio problemă. Ăla poate să spună verși uscate pe limba lui. Iar rămâne tot carne. Mulțumește-i lui Dumnezeu că ai ce să mănânci și Dumnezeu va binecuvânta. Da? Și Robert în felul acesta depășește momentul respectiv. Sau, erau unii care veneau din iudaism și domne, sabatul. Da? Ăla nu știa altceva. Ziua de odihnă, sabatul. Pentru noi, ca oameni credincioși născuți din nou, noi am intrat în odihna lui Dumnezeu. Pentru noi, oricare dintre zilele săptămânii, dacă serviciile noastre impun așa ceva, da? Ni se cere să lucrăm duminică. E cineva care, domne, lucrez undeva și ăla mă cheamă la serviciu duminică. Uite, cazul lui Novac, lucrează la CFR. Ăsta e serviciu, da? E un păcat că se duce la serviciu duminică, a călcat ziua de odihnă, nici vorbă. Angajatorul îți dă o altă zi, luni, marți. Principiul de a te odihni o zi pe săptămână, ăsta trebuie să funcționeze. Nu munci ca un rob. Zi lumină, 7 zile pe săptămână. Că într-o zi te va lăsa organismul și o să cazi. Așa a gândit Dumnezeu ziua de odihnă. Pentru ei, pentru evrei, a dat-o ca sabat, ziua 7. Da? Și acum în biserică coexistau și unii și alții. Și se luptau între ei. Băi, frate, dacă ai venit din iudaism și tu vrei să ții în continuare ziua aia de odihnă pentru Domnul, da? Nu că tu, dacă o ții, ești mântuit. Nu. Pui o zi deoparte înaintea Domnului, da? Ține-o, frate. Tu ce vrei să ții? Duminica? Foarte bine. Veniți duminica la biserică, închinați-vă înaintea Domnului, faceți bine celorlalți, ajutați-vă semenii din comunitatea voastră. Și trăiți, fraților, în pace. Asta e problema de îngăduință. Asta e problema de îngăduință și trebuie să funcționeze. De încredințare. Vremurile care le trăim noi, atenție, n-au nicio legătură cu îngăduința în acest fel. Cu încredințare în acest fel. Vă dau un exemplu la îndemână pentru toți. Sunteți oameni maduri, maturi aici. Și Tibi a prins ceva vremuri. Medicina a evoluat în timp. Pe măsură ce cercetările științifice, vorbesc acum de oamenii de știință sinceri și care au făcut cercetări în scopul, deci a ajuta umanitatea. În timpul celui de-al doilea război mondial, în lagărele naziste au fost oameni de știință foarte capacitați, dar care au folosit acele cercetări într-un scop rău și au folosit studii științifice, da? Folosind otrăvuri folosind bacterii, folosind virus, folosind tot felul de substanțe chimice, toxice, pe care le-au administrat în acele lagăre evreilor și prizonierilor de război ca să facă cercetări într-un scop rău, ca să inducă tot felul de comportamente deviate ale omului, ca să vadă în cât timp moare un om când îi se administrează o anumită substanță. Aceia nu sunt oameni de știință. Așa cum Dumnezeu a gândit să fie un om de știință, așa cum Dumnezeu descoperă unui om de știință un lucru bun pentru binele umanității, pentru binele seminilor lui. Noi nu trăim acum vremurile în care oamenii de știință gândesc ceea ce gândesc pentru binele nostru. Și acum vreau să vă întreb, un păstor sufletesc, unul ca mine care se ridică aici, unul ca Novac, unul ca fratele Petrică Sandu, da? Și toți frații slujitori de aici. Vreau să vă întreb, în toți anii ăștia, de când ne ridicăm noi aici și vorbim din cuvânt, va vorbi Dumnezeu vreodată prin vreunul dintre ei? Sincer vă întreb. Va vorbi Dumnezeu prin ei? A vorbit Duhul lui Dumnezeu prin noi? S-a văzut că noi am fost în intimitate cu Dumnezeu? Am fost în părtășie cu Dumnezeu înainte de a ne ridica aici? Ca Dumnezeu să ne dea un mesaj și să-L aducem în fața dumneavoastră? Poate că n-a fost pentru toți care au fost prezenți în sală. Dar au fost unii dintre dumneavoastră și eu la rândul meu când m-am găsit în bancă și am ascultat, da? Cărora Dumnezeu ne-a vorbit prin cei care s-au ridicat aici. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, este normal să punem întrebări unii altora, să ne punem întrebări și să ne întrebăm la modul cel mai sincer, frate, dumitale, ce ți-a vorbit Dumnezeu cu privire la situația de acum? Ce trebuie să fac? Luminează-mă că nu știu. Doamne, vorbește-mi Tu. E normal să ne punem problema în felul acesta, frați și surori. Consider o atitudine de lașitate din partea mea ca eu să fug de răspunderea aceasta și să mă ascund după o problemă a încredințării fiecăruia. Să zic, nu frate, roagă-te să-ți descopere Dumnezeu. E o atitudine de lașitate, vă rog, să înțelegeți bine lucrul acesta. Trebuie să-mi asum perspectiva pe care Dumnezeu mi-a descoperit-o și să o vă împărtășesc și dumneavoastră, nu cu gândul ca să vă conving. Nu cu gândul ca să vă impun sau să vă manipulez. Manipularea o fac alții. Noi în biserică nu ne manipulăm. Noi în biserică ne ajutăm între noi. Revenind la vremurile acestea, n-am avut niciun dubiu, începând din luna ianuarie anul trecut, că ceea ce se întâmplă și vine peste omenire nu e de la Dumnezeu. Este îngăduit de Dumnezeu pentru că trebuie să ne îndreptăm spre ceea ce este în cartea Apocalipsa, spre necazul cel mare, sunt vremurile pregătitoare ale necazului cel mare. Tot ce vedem noi acum a venit din întuneric. Și are de-a face cu întunericul. Este exact ceea ce am văzut aici, da? Felul în care Iosafat și Ahab au fost înșelați să meargă împreună în lupta aceea. Un duh de minciună. Un duh de minciună este acum pe fața întregului pământ. Un duh de minciună a dat naștere acestui scenariu. Totul a pornit cu o veste că în China a apărut un virus. Și în câteva săptămâni, într-o lună, întreaga omenire, prin televiziune și prin internet, a ajuns să aibă cunoștință de-abia. Și în câteva luni au ajuns guvernele să se asocieze acestui plan, care a fost făcut cu mult timp în urmă. Și și-au dat semnătura cu mult timp în urmă, cu ani de zile. Au circulat pe WhatsApp atâtea videoclipuri date pe televiziunile noastre prin 2015-2016. Ați auzit un Bill Gates sau alții care vorbeau despre lucrurile acestea încă de pe atunci, care își puneau problema unui virus care să nimicească rasa umană, că suntem prea mulți și sunt deranjați de atâția, da? Și așa mai departe. Și iată că vremurile acestea au devenit realitate astăzi, tot ce au gândit ei în urmă cu 10-15 ani, poate. Tehnologia le-a permis să facă lucrul acesta. Canalele de răspândire a acestor vești, care sunt televiziunile, sunt pe mâna lor. Internetul e pe mâna lor. Ați observat că de o jumătate de an încoace, poate chiar mai bine, există cenzură puternică? Cine mai vede videoclipuri, mesaje venite, da, care deconspirau planurile astea? Foarte rar mai scapă câte ceva. Și imediat cum e postat, în scurt timp dispare. De ce? E o cenzură puternică. Nu cumva să avem parte de adevăr, să ne însușim adevărul. Sunt presiuni extraordinare care se fac prin guverne asupra popoarelor care le conduc. N-au renunțat la frică, n-au renunțat la groază. Instituțiile de ordine sunt pe mâna lor și le folosesc așa cum vor. Oamenii aceștia nu vor da înapoi. Dacă virusul acesta, după părerea mea, creat ca o armă microbiologică de care se folosesc, vine de la acești oameni, cum putem să credem că soluția împotriva acestui virus este una bună, venită tot de la acești oameni? Vă spun cu mâna pe inimă în ce privește vaccinul. Nu cred că este semnul fiarei, dar cred că vine de la fiar. Cred că e un lucru rău. Nu vreau să rănesc cugetele fraților noștri care știu ei cum au ajuns să se vaccineze. Nu. E o decizie care și-au asumat-o și consecințele dumnealor le vor suporta în timp. Dar în ce mă privește, atâta timp cât am în mine suflarea de viață din Dumnezeu, mă voi împotrivi de a face vaccin. Și acela sfat vi-l dau și dumneavoastră. Nu vă lăsați manipulați. Nu vă lăsați constrânși. Nu e un lucru care să vină de la Dumnezeu. De la Dumnezeu lucrurile vin în lumină, vin în pace și transmit pace. Haideți să facem un scenariu posibil cu 2 ani în urmă. Problemele care priveau vaccinarea, vreau să vă spun că vaccinarea în sine, ca act medical, are și părți bune. Deși la vremea respectivă și în timp, dacă ați avut ocazia să citiți cartea acelui francez care a scris că vaccinarea, eroarea secolului 20, o să vă formați o părere foarte bună și vă recomand. E greoaie, dar pentru cei care sunteți sinceri și vreți să vă documentați și să vă formați o părere în privința vaccinării ca act medical, citiți-o. Sunt multe dovezi care sunt aduse acolo. Vaccinarea în sine, ca să o pricepem, a pornit de la o boală, da? O boală a copilăriei, pe care am avut-o majoritatea dintre noi și care a fost eradicată în timp prin vaccin. Da? Vaccinul care, la rândul lor, au avut și efecte secundare. Au fost multe cazuri și sunt, și de obicei sunt ascunse de publicul larg, cu efecte secundare foarte severe. Vaccinul împotriva poliomielitei a dat cele mai multe paralizii la copii. Și sunt foarte mulți copii cu paralizie infantilă, da? Infantilă, de la copil vine, evident. Autismul a apărut în urma multelor vaccinuri care s-au tot făcut. Și tot așa. Deci revenind la acesta, și-au dat seama că boala aceea o făceau și niște animale. Vacile în speță. Și s-au gândit atunci că, inoculând în corpul omenesc, preluând de la pustul aceea care a răbunit din afară de la animal și punându-o într-un ser, niște aditivi care să fie acolo și băgându-o în corpul omenesc, ar putea să inducă în sistemul imunitar al omului un răspuns împotriva acelei boli, ca metodă de prevenție. Și în felul acesta să ajute sistemul imunitar să producă el singur agenții de luptă, da? Împotriva agenților patogeni infecțioși. Ăsta e principiul vaccinării. Și au fost studii făcute în timp, spuneam că a evoluat mult medicina, pentru diverse boli. Rujeola, da, și altele, ciuma. La timpul a fost revoluționară ideea. S-au confruntat cu multe probleme și chiar în biserică n-a fost acceptată imediat și nici acum. Dar dacă te apleci asupra domeniului, citești și studiezi, îți dai seama că există o parte bună. Există și riscuri majore, severe, dar există și o parte bună. Dacă spuneam revenind acum 2 ani în urmă, problema cu care se confrunta omenirea și societatea românească era că în sezonul de trecere de la vară la iarnă și de la iarnă la vară, da, existau anumite forme un pic mai grave ale gripei. Și a apărut vaccinul antigripal. Sunt ani de zile de când știm treaba asta. Și vaccinul ăsta antigripal îl găseai și în farmacie să ți-l cumperi, ți-l putea recomanda și medicul tău curant sau chiar în cadrul agenților economici, angajatorii primeau pe baza consimțământului lor vaccinul antigripal. De atâtea ori la mine la serviciu, de vreo 10 ani încoace de când e Enelul ăsta, mai bine de 10 ani, 13 ani, Veneau cu liste. Vrei să faci vaccin gripal? Da și nu. Nu. Mulțumesc. Corpul meu n-are nevoie. Da? Dacă apărea un vaccin antigripal în urmă cu 2 ani, care venea și spunea, domne, pe baza studiilor de până acum, s-a constatat că populația României, da, pe un segment de 2000 de oameni, s-au făcut studii, după vârsta de 50 de ani, când sistemul imunitar slăbește, când apar tot felul de boli specifice vârste și așa mai departe, există tot felul de comorbidități. S-au făcut studii și s-a descoperit un vaccin antigripal care ajută foarte mult acestei categorii de vârstă. Și totul era prezentat în lumină. Și totul era prezentat pe cazuistică. Da? Sunt 5 ani de cercetări și așa mai departe. Și totul venea și era nu impus prin televiziuni. Nu venit de la guvern. Nu bătut cu pumnul în masă ca să ne convingă. Și lăsându-ne libertatea în continuare. Atunci, frați și surori, se încadra lucrul acesta la Roman 14. Atunci se încadra lucrul acesta și trecea alături de o carne care a fost jertfită la templu, da? Trecea alături de o zi de odihnă care să o țină fiecare așa cum vrea pentru Domnul. Atunci era o problemă de încredințare. Dar când ceea ce se întâmplă acum și vedem noi a venit în felul în care a venit, din întuneric, cu forță, cu impunere, cu amenințări, cu stare de alertă, cu stare de urgență, cu stat în casă, cu cârpe pe față, stați la 2 metri, nu cumva să vă infectați. Păi până atunci ne-am infectat noi vreunul. Incidența gripei, până să apară acest scenariu diabolic, este încă superioară COVID-ului. Adică a provocat mai multe morți gripa de atunci decât COVID-ul de acum. Și ei încă strâng statistici de mai bine de un an. Statisticile astea se fac pe un an. Nu le strânge așa pe 10 ani în urmă și vii și spui că a provocat atâtea crime, da, sau atâtea îmbolnăviri. Nu vă lăsați pradă manipulării psihologice. Nu vă lăsați pradă manipulării emoționale. Este adevărat că sunt spitale care sunt incapabile să mai găzduiască în ATI-uri oameni care ajung în forme grave. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu este vina niciunui dintre noi. Este vina celor care ne conduc și care au împins lucrurile în direcția asta. De ce sunt spitale în alte locuri care sunt închise? De ce nu sunt folosite? De ce nu sunt deschise? Unde sunt medicii care trebuia să fie în țară? Peste 5.000 de medici care au plecat în ultimii 10 ani de aici din țară. De ce au fost instruiți pe banii statului? De ce au fost lăsați să plece dincolo, să-i folosească alții, să exploateze? Nu vă puneți întrebările astea, eu mi le-am pus. De ce nu se mai face medicină în sistemul de stat? Da? Toate spitalele pe specialități au fost declarate COVID pentru ca bolnavii cronici să moară sau să se ducă în mediul privat. Acolo unde bagi mâna adânc în buzunar. Sunt unii care poate și-au vândut casele ca să poată să beneficieze de un tratament în sistemul privat. Lucrurile astea nu vă dau de gândit? Vă spun cu mâna pe inimă. Celor care n-ați apucat să-l faceți, nu-l faceți. Iar celor care ați apucat, sunteți aici unii dintre noastre prezenți. Mă rog ca Domnul să facă în așa fel încât efectele alea secundare care le-au gândit ei, le-au gândit să știți, să fie cât mai reduse, cât mai mici. E un risc care vi l-ați asumat. De ce zice aici să iluminați? Când păstorul este în păstor în biserica lui, este dator să spună. Nu să se dea la o parte. Știți câți păstori am văzut astăzi care fug de răspunderea aceasta? Ce, eu nu-ți spun nici să te vaccinezi, nu spun nici să te nu vaccinezi. Păi atunci ce-i spui? Ce-i spui? Ești într-adevăr păstor? Ți-a dat Dumnezeu ție lumină? Perspectiva asupra tot ce s-a întâmplat în vremurile astea? O ții pentru tine? Ești egoist? Nu ești păstor. A circulat de curând imaginea cu acel pastor din Statele Unite, din Canada, pardon, peste care a dat buzna poliția. Acum de Paște, de curând. Și a stat în fața bisericii și i-a dat afară din biserică. Și au fost frați dintre noi care l-au judecat pe omul acela. Și au pus problema, cum vor primi ei Evanghelia? Păi frate, nu te supăra! Și bine ar fi să auzi mesajul ăsta. Nu te supăra, frate! Nu cumva Acei oameni, dacă vreodată ar veni să asculte o predică, dacă va mai apuca fratele ăla, da? Prin gura lui. Nu cumva situația lor va fi una spusă de Domnul Iisus ca unor perle sau mărgăritare aruncate în gura porcilor? Păi pe aia interesat de Evanghelie? De-aia au intrat în biserica aia acolo? Că erau sinceri și îl căutau pe Dumnezeu? Nici vorbă! Ei vreau să închidă biserica aia. Ei vreau să tulbure întâlnirea acelor credincioși. Și bine a făcut fratele ăla. Că n-a pus mâna pe sabie să taie capete. S-a folosit doar de glasul lui. Și cu glasul lui și cu puterea și curajul care i-l-a dat Dumnezeu atunci, i-a dat afară din biserică. Și au fost frați care au zis, așa trebuie să facă un păstor, să stea în fața turmei, să apere turma. Și sunt de acord. Fraților, este vremea să ne asumăm responsabilitatea pentru felul în care Dumnezeu ne-a luminat despre aceste vremuri. Eu nu contest că Dumnezeu nu e în controlul lucrurilor. Nici vorbă, sunt sigur de așa ceva. Nu contest că ne îndreptăm într-o direcție în care Dumnezeu a îngăduit ca lucrurile să meargă așa. Dar pe de altă parte, port responsabilitatea pentru mine, pentru soția mea și pentru cei lângă care Dumnezeu m-a așezat să le spun cum văd eu lucrurile de la Dumnezeu. Și cine vrea să le creadă, să le creadă. Cine nu vrea, să nu le creadă. Revin, Duhul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi nu ne poate călăuzi pe unii într-un fel și pe alții în alt fel. Pentru că asta nu este o problemă de încredințare. Asta e o problemă de întuneric și lumină. Asta e o problemă de adevăr și de minciună. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care deconspiră minciuna și pune înainte adevărul. Asta e imaginea bisericii astăzi. Exact cum vedea Mica. Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Mă rog ca Dumnezeu să dea curaj păstorilor. Albui alb și negru negru. Așa să vorbească. Și așa să prezinte lucrurile turmei. Ca oamenii să fie iluminați și să aibă de la Dumnezeu claritate pentru vremurile acestea. De ce ni se spune, prin ceea ce a vorbit Domnului Petru, da? Despre mielușei, despre oițe și despre oi. Pentru că mielușeii încă nu și-au căpătat de la Dumnezeu darul, capabilitatea, discernământul pentru a discerne între bine și rău. Și atunci e nevoie de ceilalți, da? De oițe și de oi, cărora Dumnezeu le-a deschis ochii în timp, prin experiențele vieții, prin adâncirea în cuvânt, prin faptul că sunt mai aproape de Domnul și Dumnezeu le descoperă. Toți erau ca Mica? Nu! Unul singur era Mica. Ce ziceau ceilalți? Du-te la luptă! Vei câștiga! Și așa mai departe, da? Și știi ceva, Mica? Zici și tu ca noi. Ce a zis Mica? Viu este Domnul. Nu voi spune decât ce-mi va spune Dumnezeul meu. Martor mi-e Dumnezeu. Dincolo de greșelile pe care le-am făcut în timp. Și am făcut destule greșeli când m-am ridicat aici. Dar am fost sincer întotdeauna cu Domnul. Și m-am rugat și am zis, Doamne, descoperă-mi Tu ce să vorbesc din locul acesta. Și vreau să vă spun că o jumătate de oră înainte de a pleca de acasă, Dumnezeu mi-a dat acest text. Și versetul asupra căruia inima mea s-a lipit și care m-a convins a fost acesta. Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân. Fraților, nu e de glumă cu vremurile acestea. Vor veni vremuri și mai grele. Manipularea va merge în continuare. Constrângerea va merge în continuare. Oamenii ăștia nu se lasă. Oamenii ăștia ce și-au pus în cap vor face. Pentru că Dumnezeu le-a permis lucrul acesta. Tehnologia de care dispun le permite să facă lucrul acesta. O manipulare și un control total al fiecăruia dintre noi. Nu azi, nu mâine, dar peste un an, peste doi. Vom ajunge la aceste lucruri. Dacă nu va veni Domnul până atunci. Ce este de făcut? Cei care n-ați apucat, sfatul meu, nu-l faceți. Cei care ați apucat, știe Dumnezeu cum v-ați lăsat convinși. Mă rog pentru acești frați, încă o dată, efectele astea secundare, Dumnezeu să facă cumva să le estompeze. Să n-aveți de suferit. Un alt sfat care aș putea să-l dau celor prezenți, celor care ascultă acum. Apropiați-vă mai mult de Dumnezeu decât ați făcut-o până acum. Smeriți-vă înaintea cuvântului Domnului. El vă va vorbi. Dacă eu azi am vorbit din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va întări aceste lucruri atunci când veți pune genunchii jos și veți citi cu sinceritate înaintea lui din cuvânt. Încă o dată, Duhul lui Dumnezeu nu poate să-i călăuzească pe unii într-un fel și pe alții în alt fel, într-o problemă care nu e o problemă de încredințare. E o problemă între adevăr și minciună, între lumină și întuneric. Un alt sfat care aș putea să vi-l dau, mâncați cât mai sănătos posibil, cât ține de dumneavoastră. Evitați alimentele procesate. Axați-vă pe fructe și legume. Aduceți aport de minerale și de vitamine în corpurile dumneavoastră. Miere, produsele stupului, vitamina C, D3, zinc, seleniu. În funcție de bugetul care îl aveți, procurați-le și încercați să aduceți acest aport în organism. Cei care puteți face sport, faceți sport. Cei care nu puteți, ieșiți afară zilnic. Plimbați-vă la soare să puteți să asimilați vitamina D. În măsura în care mergeți pe străzi și nu sunteți văzuți, nu țineți masca pe nas. Dacă vreți să o țineți, treaba noastră, dar eu vă sfătuiesc să nu o țineți. Respirați aerul curat așa cum l-a dat Dumnezeu. Nu bioxidul de carbon care îl scoateți din dumneavoastră, dar împreună cu alte elemente care corpul le elimină, ca reziduuri. În magazine, puneți-o, sunt, da, camere video, ăștia de-abia așteaptă să pună una pe cineva. Dacă aveți posibilitatea, puneți bani deoparte, faceți un buget de economii, nu se știe, vă va ajuta. În măsura în care aveți mai mult, cei care au mai mult, dați și celorlalți. Dacă aveți cunoștință despre cineva că este în dubii și încă nu știe ce să creadă, stați de vorbă cu el. Ajutați-l, fără să-i impuneți. Niciunul, și vă spun așa, foarte franc, niciunul din vaccinele sau vaccinurile, nu știu cum e corect, am auzit oameni care au folosit ambele variante, niciunul din acestea, acum, în zona aceasta, în vremea aceasta în care apar, nu trebuie făcut. Toate sunt la fel. O apă și un pământ, gândite cu același scop. Că e rusesc, că e chinezesc, că e nemțesc, că e american și așa mai departe. Da? Uitați-vă la ce se va ajunge la noi în guvern. Vor să facă producție la noi în țară pentru Pfizer, BioNTech. De ce institutul nostru, Cantacuzino, care a fost un institut de marcă în vremurile trecute, da? În toată Europa eram cunoscuți. Nu mai există. De ce nu producem vaccinul nostru? De ce cei de la Timișoara, care anul trecut au cercetat și au spus că pot să facă acest vaccin pe principiul vaccinului, da? Au spus că 5 milioane de euro le sunt suficienți ca să facă linia de producție, să termine cercetările, să facă linia de producție. De ce guvernul român nu i-a ajutat? Și acum fac linie de producție pentru vaccinul produs de Pfizer, BioNTech. Pentru că e bun și ne face bine, nu? Vreau să vă spun că mă simt eliberat din partea Domnului. Novac știe, este prietenul meu. I-am spus că aceste lucruri nu pot să le țin ascunse pentru mine. I-am spus că sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră. Aceia care n-ați înțeles încă, care mai sunteți încă în dubii și aveți îndoială. Și că aceste lucruri vreau să le spun. Mă gândisem să facem o întâlnire într-o zi când nu e adunare, să vină mulți și așa mai departe. Dar am zis, Doamne, Dumnezeu mi-a dat prilejul astăzi când sunt de rând. Păi voi folosi de acest prilej. Și m-am folosit. Mă rog ca Dumnezeu, așa cum m-am rugat și la început, dacă aceste lucruri Dumnezeu mi le-a descoperit mie, ca să vi le pun înainte, să fiți și noastră sinceri, cum am fost și eu, să pune genunchii jos, să-L întrebați pe El, Doamne, așa stau lucrurile? Ce a spus fratele Gigi este adevărul? Și dacă este așa, atunci ajută-mă, Doamne, să mi-L însușesc bine și să mă ancorez bine în Tine. N-am să accept să fac vaccinul, decât poate constrâns împotriva voinței mele, dar n-am să accept. Și Dumnezeu să-mi dea puterea să rămân ferm în această hotărâre, indiferent ce va veni și poate că voi avea de pierdut ceva. Dumnezeu să mă ajute și Dumnezeu să vă ajute. Iar pentru aceia dintre noi, care, repet, nu știu în ce fel ați ajuns să-L faceți, să ne rugăm, nu sunteți de osândit. Și credincioșii pot fi înșelați, să știți. Și eu cred că fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, am experimentat înșelarea sau manipularea din partea celui rău. Și ne-am dat seama că am greșit și ne-am pocăit de lucrul respectiv. Lucrul acesta s-a petrecut cu Iosafat. După ce Iosafat a ales greșit, deși Micai vorbise, a venit și l-a mustrat cine? Un alt proroc, Iehu. Ce i-a zis? Hai să vedem ce i-a zis. Cum te-ai ajutat tu pe cel rău? Și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul. Din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine. Dar Domnul nu le lepădase pe Iosafat. Și ce-i zice? dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Și am văzut ce a făcut după aia, da? S-a dus în toată țara și zice, i-a adus înapoi la Domnul. Pe cine? Pe aia care se abătuseră. Ăsta este și scopul nostru. Fraților, am greșit? Am greșit. Și vine Novac și spune, băi, Gigi, ai greșit, mă? Și eu pe moment zic, băi, ce ai luat locul lui Dumnezeu? Dar mă duc acasă și începe frământarea. Păi eu l-am trimis pe Novac la tine, să-ți spună că ai greșit. Doamne, ai dreptate. Novac, iau telefonul. Novac, ai avut dreptate. Iartă-mă. Domnul mi-a arătat că ce mi-ai spus tu este adevăr. Da? Și eu m-am restabilit înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e scopul nostru, să ne ajutăm între noi. A luat cineva o decizie greșită? A luat-o, asta e. Înapoi nu poate să mai facă. Nu mai poate să dea înapoi, e clar, da? Dumnezeu să aibă milă. Și de unii și de alții. Nu trebuie să ajungem să ne împungem între noi, să ne acuzăm, să ne arătăm cu degetul și așa mai departe. Dar din momentul în care Dumnezeu ți-a pus lumina înainte, ești responsabil de alegerea care o faci.